5. Konstitucionālo tiesību politika. Politikas mērķis – sekmēt cilvēka pamattiesību ievērošanu personas datu aizsardzības un valsts valodas lietojuma jomā slīp Svitra Tieslietu ministrijas darbības stratēģija projekts politikas rezultatīvie rādītāji attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti faktiskā vērtība 2016 plānotā vērtība izskatīto administratīvo pārkāpuma lietu samazinājums pret iepriekšējo gadu procenti valsts valodas politikas pamatnostādnes 2015-2020 gadam 77,05,02020 konstatēto personas datu aizsardzības pārkāpumu īpatsvars procenti pret kopējo veikto pārbaužu skaitu 22,315,02018-2016 gads izpilde 2017. Gada plāns 2018. Gada plāns 2019. Gada plāns 2020. Gada plāns ieguldījumi izdevumi kopā euro TSK, vidējais amata vietu skaits kopā, TSK, 02 5 2 2 7 2 2 5 7 9 2 0 8 6 1 9 7 73 8 2 4 1 8 7 8 7 4 1 8 7 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 874 643 10 79 574 10 81 371 063 757 42 42 42 42 42 09.02.00 fizisko personu datu aizsardzība 586 146 639 262 732 745 649 198 649 198 25 25 25 25 25 09.03.00 dotācijas Latvijas politiski represēto apvienībai 32 843 34 343 98 00 38 00 38 00 9.04.00 valsts nozīmes pasākumu norises nodrošināšana starptautiskas nozīmes svētvietā Aglonā 54 833 55 505 55 505 55 505 55 505 09.05.00 dotācija reliģiskajām organizācijām, biedrībām un nodibinājumiem 564 629 994 333 8 00 3 0 0 0 3 0 0 0 70.02.00 atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības finansējumu 2007-2013 525 citi ieguldījumi piesaistīto un atbilstoši sagatavoti valsts valodas centra sabiedriskie palīgi skaits 160-100 raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji veikto valsts valodas lietojuma pārbaužu skaits 3-372-254-254-254-254-250 personas datu apstrādes pārbaužu skaits 605-545-580-620-630.